Kari kotame. Muzimu wafunao re aulivuwa madekwana na musi. Kaya chichipinga cha udisa udahapu nga zina na mrena Yesu. Utangana na sinalashu, sinalau. Genonda mudavini wandwa. Nga ifi, umupande la bukatia watu wao. Urivako nubona madekwana na musi. Murena, cheza cha mapungo madipa. Diara bela urududuri samato ashu mshonga. Wamato, uri avuleka ngongo. Urikono tuwafano. Nichiamba mbirini zashu, na mbiru zashu azongosu angumu wa shumusi achiamba na rinendirani. Kwa zavaruate na batupe au, tutueza wanyamao, imisa zwanda zusina nungo, zezo vya zanembelela. Gaveri chiseze kaudamre na Yesu, uneratenda urutini. Rumbele izu izina la Yesu, amen. Ningazula. Lidolingeza ukufufifa zena musi, gauri ndi adivori vanjiva vamasiani ufamba nao ashangu, uitela chumero, kana boba bosara, vangwe vanu, unovati ya ume na mrau, kana kamusi ndira za ume na mrau, uno ndi anilivuwa. Machero ni anu, ndova ndi chikotoda ufamra tunevele, nemune, unondomu ufaspinga zinji, na one nakati, atietu mufanga chukuchipinga, na samtaka rele. Bezi machero ni anu, uyomoreza wadonga chipinga choni, ndi adivori ndo rangwa panda na mrena, utecheresa uyo machero ni anu, dizobu dinga manda. Uno ndi abono rinengani weni watu, nichitaka ila uda, na mutacheresa, na ene. Uno chipinga chote udo nitaka, ndinango, umutacheresa. Duwa ndi chikoringe zofara mingwe ya mizisa no yangana musi, machelo ni ano, na masiari ano, ndiche na miji miji, inenda toyo ya kayo. Ungandi atenda, oba uyetro, wea budzamu, shenga chumuchipinga, ari. Sito oba zinji isaka iwe. Nga oralo rinabakoma na banji fano kata izuzamu. Unu ingwe na ingwe ya zio tendero, na wone nisuzu abu dizine za teorondiwa. Uno ndito teme ndela mfunzi wa shuka na mkoma na men, na abangwe bashumeri baru tendo lwa shupano. Inu ninga ya kabo, batoni budze kokotoro, chituchina na tuwe ita. Bangwe batu, bana babo, bachi marirana na zingwe chaka, kana suzo kake yao. Uno ababanu na bangani tu sautofana na mungu mtugo, nga urindi varanda wa Kristo. Uno iani kabo, uno ndina ngoo ya uri, batoni ni atuso, ine na ito oda. Neninga sikono ya kazo zote, unanjinga manda, unwe na unwe une na haya. Zituero kubangana, zichiantana ntani ya bona. Uno ni todo ya kai ngwe na ngwe ya ato, pezini. Ngasikono suita. Bezi niko urabela. Nisa pizi uri musimu. Nga ngwendira. Udoni shumera zone. Zawudi. Zino madekwa na ana musi. Todo ya karungwaru. Uno rabara chipida charungwaru. Ruvoka genesi ndi mayaburaru. Uno rato amba stuku nyana. Nga zungu zitu. Zomrao. Zwe rabara chiko amba nga hazo. Zifinga ni zofirao. Uno rabona are mrene Yesu. Achidori nesituku nyana, zwenge dziao, kazu nela dodiva, musiri chifa, nilabela uru udoraro. Zino noa yoba yotanya, gamandesa, ufira puka ingwe na ingwe ya zimu, ye mre na mzimu aita. Uno yarika musazi. Gango, mzimu ori, nisongo la muri mwe na mungo wangade.
And the woman said unto the
Uno musazi ari kanoa, ringala zoashu muchero wa miri yangade. Vezi muchero wa muri urevukati yangade. Muzimu ori nisongo ula, na one nisongo ukwama urinisa dofa. Uno noa yari kamusazi, ningasi ifenga ngo. Ngauri muzimu udibori ngaduwa linena ula, zenezo matu anu adufreya. Uno ni donga mizimu, ni chidiba budi na buvi. Uno musi musazi achiwa na uri murindi wa budi, sachiliwa, na uri wava utakazao mato, na muri utameao, kau ita uri mtu atarife, afura mchero wawo, uno ala, na one ameketzamu na wawe arenae, uno ala. Uno mato uvili habo abonyoro. Uno vadiva uribo vamefezi. Uno varunge kanya matari amuhui. Uno vaditera zifasi koti. Ngave mrena achengeza patu cheto tawe, kaubaru haifilawe. Zino nidotake ero jali mwaro wa matekona na musi, livoka oro. Uno ndalibiza ideni ya satane. ni chitu chituku chisongo vipao, unga chiamba cha Edeni ya Satani. Ngali ya fanerana, kabu mubu sikuwa sonda, ni ateina. Musindo mandichi kwa manabwe ni pano, nga sefu ya muna ele kanyawo, na mtecharo wa muna mketwa. Una chimo chipinga aya mambere matuku asongo vipao, arigisa kachimu chitu, arito rigude. Na wone aniwea kawara ipi. Uno iso ndizine ndatota chivizo changa chote chichi ita. Mutu wanga chiri nga chinkwa pezi. Pezi nga ifili mwana lingwe li vomo no mwani wa mzimu. Nga unaro barani ifili gudeni. Na wone li gudeni nga matu wa mzimu. Unea bandivo vanu. Peso ya uririte ya uchira hani kali no duva la zino. Zino tsela pasi madekwana na musi, utuwamba na voini uri, soruga ninga kono ita ichi kana icho. Nitakero ambana batu zinjisa, munga ndichito takero uya hayani, na mungwe na mungo wanu madekwana na musi, ndi mzimu ya dibo rizo ningoo. Nito takero uya hayani na mungwe na mungo wanu, unondala dalavura gane na inu nga macheroni, na wone ndava na wone ndayo zima zisindi na inu. Machero nga masiari ni abona. Ni dotakera uita yeso. Pezi ni nga sikono zuita yeso. Uno ni dotakera uya hayani. Uno ndazula pasi. Na uone ndamba na ini. Ndazula kafuranda. Ngamura achumero. Uno ndamba na ini. Wachipinga nyana. Ndamba na ini. Ngaburondo tabatu. Haa nunanga mzimu. Nidofuna uita yeso. Vana na vasazi ngomu hapa. Mzimu ya dibori ni dotakera uita yeso. Pezi ni nga sikono zuita. Ni abona utova na ukokozo, horaro, horaro na budidini. Uno kai chichikati cha majuru juru, chinera kuchira kacho, na wani ni mtu wa majuru juru, nemune. Na musitaru kanyo yangando ilivisa kachimu chitu, nitotea uchita, uno machero chima eraza milionu vakane. Chimu chitu chono chaya ngomu na wane chaita ichi na icho. Uno nina chipinga, nichiko ringe za uburunga witi zanu petunti. Bezi chururu chenda sukerera, nurera mafungo madhipa. Ngaka chibizo, uno ndaita zote, zine nda kono diza kuriso ka Yesu Kristo, kali no duba, musini pano kalpasi, na chipinga checha antarela kalpasi. Nida uringe zomba chimu chitu, kainwi, chino doni tusa, chimu chitu, no gudanga mura wa musi, no ya hayani macholeni anu. Nani ngambani madekwa nana musi mrena, chine chato tusabu batu. Nichiko tetele soyo mraiza wa manda macholeni anu nga ha, maratune vele ardisela wone nga ha. Ndwele kanyoru wobo chima ngazi, ngandile amba enepo, dokotera udo wana tsumbo, pezi munane adha ena pani, yodaro zinereze, unine ya jekseni. Ngauraro ndwele kanyoru ilo, shwa mkuma lova li ambere li tukula udibukuma, li songo vivao. Ndwele kanyanga halo, seramu, gamu ramu sitsumbo yono wano, ngauraro icho ndi chitu cha udinga mandu. Dododo amba na weinu nga chungu chitu, udisa chungu chitu, unibone chela pulipe ziso ya mzimu, ya chino chikatika. Ini ni abona chimwe chitu usi chimwe chitu chemwe mutubo abeka acho ngalimu duba bezi chimwe chitu naone musi izo zizoruga roteri yamba ngai izo zitu bezi ndo ile kanyoro ndo ringedza udisa chimwe chitu kata lukanyo yanu nga mangwaro aya enda ngwara hapa anodo nivone chera udiva unita lisore la kwine mdavini unena korwela kao zino uguda manu asina urinikono tibela chimwe na chimwe chisatusika kaini ni abona iso ndi chitu chihuru nuguda uita uri mavili ave kule na ini chihuru sawi nga unena ngakona zino kari sedo zini kaili li urwane la miniti isigati ili tuvalu urwane la zivi line rako uchira kalo atitendi rovi yava na duva lenda vianda livara kadiva zakari ovana maduva maurwane ya mtoboro musibana ba mzimu bachibura watungo zote pezu bona bupura swina nakati aretu bana dubalora liyo linera kochira kalo liduwa la bukwira nga mandesa la bupura uno ndi chibona izo sidisa izi shauri mkrese utio patu warenge zeona musi upira zoya vezone nga chimo chikati chino murao kama duwa mtoboro wa Roma kachwizo. Mkrese aita poso, oba chijena kabupovle au, uno anewandao, urizimule, kana chingwe chitu chora roo. Musibo muwana urini mkrese, gantani ya mtanzi yawe. Pezimu ya wawo chizwa, ngauru oba imutendi otamba ochote chote, kamu zimu. Na one ashatela mtanzi yawe nga maropa awe, ngadaka. Musi tinga zichifurea, kana maburi amubirini wawe, uno maropa ashurua. Oba chishamba, ena rutendo rupurupe zioru wango, uno ari. tanganetsa muya wanga murena Yesu bezi zvino kukwira diabolo zvino kuitora vatu vatende kuti ndibone vakreste ngeno vasivone ngecho chitu inwe aniteushatera ndedhuva lakukwira wengetsi yawo kupfira zvena vali chidhova zvone upfira musinova nichidotea ushatera uchilo hanu nga vutanzi yanu diabolo ori yechikwekwe chimwe na chimwe chakukwira chine akona ndimufuri uno Yesu orivudza kha Mateyo ya ufumbiri ina nga ndira ine ili dhuva la dova ngayo line ra kutchira kalo dhuva la vupfura nga mandesa le la vuya la chira sinisa lune ra do pfura vene vo vanangiwa va mudzimu ari ra zova zvichikonadzeya uri ene apfure zvino kha ri vambedze mamwe mamwaro kana ziporofito zvoambiwa bibilini zvanamusi uno ri zvivambedze na dhuva line zvino ra kutchira kalo kha Timoteyo uviri ya raru ri guda ezvi zvauri muprofita oamba zvauri zvidokunyera madhuvani aya zvauri vatu vatodihudza vanotonga vane vafuna zvamadhakaro kupfira uva vafuna mudzimu zvivambedzeni izvo zvino rwachipinga nyana aringa ridotozvipfupipadza ngauri arina chipinga chinji chingapo chauli amba lote kufanana musi richiti yaulijiya pezi utolikwama ngantapetsi utionikonobona musini chisvikwa hayani naliguda vanodiudza vanotonga vane vafuna zvadhakaro kupfira uva vafuna mudzimu vasavopiuna vopfungolela vahone vasumereri vasadivopi na vanyadzi vaavo vorugawo zvino muya utoamba wabhuyira zvauri izvi zvitu zvidovahone madhuvani aupesera ayo ndi aya madhuva kuprofita vukuamba nao zvino ri avara nawo nekadzi ndzumbululo dzavupfumi ina dzumbululo ya vuraru ndi manatuka ya vupfumi ina kandi raro chikati cha chividzo cha ladhokiya uri chividzo chidova hani ka ilo dhuva la upesera uno chidova liri chidodzura sa chirikadzi uno chasatodi chitu chova chopfuma nawo necho anderwa ngandaka uno chasa zvidive uri vava shayi vayatungupatsa vodyerwa vabofu nahone vapedzi uno vavongozvidiva chone zvino ereroani ukuamba na chividzo chino chikati chodyerwa chibofu chipedzi uno havazvidivi ilo liambere la upedza ilo ipfi la upedza ndilone linongozviita uri zvikokodze chenjemo nga manda vaerekanya uri vodhara zvavudi nga muya vote vodhilugisa chikati cha chividzo cha ladhokiya ndi chikati cha chividzo cha pendekosto ngauri ndi chone chikati cha upedza cha chividzo luta ove na muledza wawe wesli ove na muledza wawe uno pendekosti vo vave na muledza wavo nahone loamba zvauri ngauri uya dhudhela aupisi kana warotola minyanyuwo yanga nda muhumbulo wa talukano wa mafungo madhifa ngauri ori ungayondira ndidoupfera mulomoni wanga nga mamwe maipfi zvomulwadza uvona chividzo chikaiyo nyimere uno ereroani vomupfera nda uno ove nga nda chividzo achikolingedzo vuyera ngomu kaicho chikati cha chividzo cha ladhokiya chovipawo muzimu wa lino shango namusi mutu ari vuyiwawo wa lino shango namusi ndi satani uno vatu vadhihangwisa uri vakoluva satani bezi ndi satani ene mune anokwedzisera chividzo niyavona sa chividzo valu va satani vatyo erekanya uri vakoluva mudzimu nga kha chividzo pezi iyo ni ndira ye satani yazviita o iniri pezi mani rwa chipinga nyana rine rirere ipfi sedzani murau hapa linwalo langa madekwana namusi satani ova ene weyarere ipfi kaefa utoma mudzimu oamba niyavona ndi uwo talutchedza icho chipida cha lunwalo nga ndira isiyone une havana ndeme kha ili dhuva udonitendela udiva uri zvote zva yesu aita zvova zvavudi loferawo udonitendela udiva uri zvote zvemusha aita zvova zvavudi loferawo pezi musini chidyiya pfurupedziso dzevaneya dza lino dhuva zvenezvo idzo dzova na ndeme kha chimwe chikati izo ndi zvenezvo pedzi zvine aitea uita neabona muita vatu uri valitene ngaiyo nzira uno izo ndi zvenezvo pedzi ngauri ningasikone kusaifilitika alo kana nainge dzaifilitika alo pedzi izo ndi zvine aita vatu vachidhiangwisa uri vakoruva satani vachikoerekanya uri vakoruva mudzimu kungari chitsibudzwa makuprofita kavatesaronika yauviri iyo kari ivare vatesaronika yauviri ndima yauviri kari toiwana kachipinga nyana ara ndichingakona ngautavanya ndidzotakaira ivara iyo itova ndiyatenda vatesaronika yavuviri ndina rumwaro hapa kayavuviri zvinori anihumbera varatu ngaudhaa ene murene yesu nangaone ukuvangana hashu kaene zvino ni abona udhamurena naukuvangana kaene kunga mudzimu achitokuvanganya vatu vawe kaene maduvani aupesera ukuvangana havatu kamurena husi kachividzo kamurena ukuvangana kaene uri nisongotavanyo dzinginyiswa tarukanyoni yanu kana nadhinwa nadhinwa naonga muya kana ipfi kana ngarumwaro rubvoka rine kunga dhuva lamurena litsini nisongotenda muthu achinipfuura ngamaitere namusi eapiyo ngauri lilo dhuva lingasidhe ndani yamusi uchitoma hadha ushanduka uno uyo munna wachivi munna wachivi sedzani zvine ava zvone zvino ene munna wachivi adzumbururwe murwa wachinyaro uyo ove yudhasi niyabona arwa none ahulisa ene mune ngata zvothe zvinovidzwa mudzimu kana uyo anoruviwa uri ene samudzimu udzura tembereni yamudzimu achidisumbedza uri ndi ene mudzimu uvo vupfura chividzo chanamusi niyabona murwa wachinyaro diabolo murwa wachinyaro diabolo zvenezvo vatu vakoruva satani kalino dhuva vachikoerekanya uri vakoruva mudzimu vezi vakomushumira ngandaera dhinominesheni dzoitiwo nga mutu nandaera dzodzisawo vatu venepo pasi kamupfuura vurwa nese shango lisati vuya lavudhiva aurondi uri ndilingapfanipfira mudzimu lopfurupesiwawo lino dhuva linokourerwa naukwatisedzwa vakadhiva vane vasadolitenda avangadolitenda zvenezvo ndingani riyamangaro ndingani ndingani chisaiti ndingani vasadolitenda musi mudzimu oamba uri doita chimwe chitu uno achiita uno vadhiva vachikadhi chifurarera naone vapambana nacho utofanana efo dhiva uri zvemudzimu amba mudzimu doita pedzi ozvifurarera utecheresa kazveadhoteo amba danuererwa kazvimwe zvikati chipinga chothe zvova zvenezvo zvitii kachikati chimwe nachimwe chipinga chothe hova satani anoringedzoshanda ilo ipfi kavo achivaitori vavone chimwe chikati sedzani musi yesu achiida niyabona satani ovaka icho chivaronyana chavadhedhedzi vavayudha navo rabhi navo chife achikoringedzo vavudza uri vavulunge murewo wamushe ngeno lelo lelipfi loamba zvauri ngailo dhuva muri wa muti udodzumburuwa niyabona uri udodzidzumburura ngauri vova vachikoringedza zvenezvo voita uri vavudzure vevavurereri nekamurayi wamushe niyabona zvoyaita ova chikoringedzo vavudza icho chipidza chaipfi ndichone kokotoro pedzi uyu munna asiyiwo mutu niyabona uri vupfura hani ilo ndi ilo dhuva kuma lavupfura hova huno zvino ndi satani anokoimisa muvuso wawe kalipasi izvo ndizvone kokotoro uri ndingani achikozviita ngauri utodoimisa muvuso wawe ene mune sara mabhindu ane asave mukreste udoshuma chikimu chimwe nachimwe chine yakona kuita uri nivone chimwe chitu ngandira yokake yawo arali ana ndivo nambuyero yawe ngauniita uri niite izvo achikoniita uri nichivone ngaiyo nzira udonisumbedza chimwe nachimwe chine angakona naone anitori nive kure hango yacho ngauri una kudhipfeya ene mune pedzi aurondi uri uzvipa zvingafani naupfuura nazvimwe zvengedzi yawo una mbuyero yawe uno izvo ndingazvo satani oita hezvi uno oshuma kamushumo uzviita kunga mudzimu wopurofesori udoita zvino otoma ngakupfuura vurereri edheni uno obvera panda ubva checho husi ngaudzudzanya chivaronyana chama komunisi. Ma komunisi ana mushumo na hezi. Ndi chivizo. Apo ndi hone une na teo sedzesa. Ni abona. Asi ma komunisi ana dofura venevo vanangiwa. Ndi chivizo chine cha dofura venevo vanangiwa. Ni abona. Asi ma komunisi. Ya divori arandula mtsimu. Uno ndi one mulo na Kristo. Ngo azonezo nga mulayo. Pezi asi one ene mulo na Kristo. Mulo na Kristo uarevera. Uarela nga manda, unu uwako no redza lungwaro, unu alu ita rurufare nga manda, unga satana oita mraunge matomoni. Ore za chingwe na chingwe utapasi, muzimu ori, iwasola murimwe na mungwe wangade. Ni abona oli redza lava, ari e, ringala miri yote yangade, pezuna murimu kati yangade. We mzimu arusongo liwa, nga urusongo vya wakomiwa, nga uruduwa lile raita, ilo duwa rdofa, ar o, nga ngoa ninga dofa, pezi rini nini ne, chweti soru mzimu a ambe yesu. Ninga uri ni abona, zino uitamini oreza ingo ni abona, ori udofura mato au. Na one udeto udive budina buvi. Udonga mzimu. Ara uchinga zita. Izo stova zine atodo ita. Uno izo stova zine zosti. Zine akoringe zo ita na musi. Hova na ufura vreleri. Uva zenezo. Matomoni a edeni. Na one hova nga uraro vachecho. Chipinga cha adamu. Hova na ufura. Chipinga cha noake. Hova ufura. Chipinga ni cha yeso. Sova zene zosti. Uno zino. Niene ndira nti. Yeno nti. Ufura avure reri. Sino do jela njele li pasi. Musi mzimu ove nalo pasi andangu. Sino musi mzimu ove nalo uri alirangu. Ove nalo pasi andangu yawe. Sene zo musi satane. Achili jia. Nga uwana ifila mzimu. Muzimu nga chivo chipinga, owe nalipasi pasia ndangwe yawe. Oliveka obidialo, olivea alita orilishume. Oita chingwe na chingwe, abanalo kandangwe yawe. Sino izo, rido zivambeza, nangamuramu si satane, ono lichia kandangwe yawe. Sino, zojia muzimu, ingwaya zugidi zarati, azongu mujia chipinga chirafu chingafu, pezi ojia chipinga chingafu. Ni mwaya zigidi za rati, ngauri ya funza zauri, tuwali tinge itadulu, ni mwaya chigidi kalifasi. Unuhuba una mwaya zigidi za rati, kana maduwa rati, e mzimu wapata lifasi. Sinozoji ya mzimu, ni mwaya zigidi za rati, ulimisa, uzara, beu, ya budi, na uvele za chingwe na chingwe ya ngauri chaka ruacho. Chingwe na chingwe, chifane lovele ya ngauri chaka ruacho. Beu zawe zote, towa zidza budi, ununga uraro ifane lovele za. Uyangalu shaka rwayo. Mzimu jami mwaya zgidi za rati. Mapesoni, musio pezolita lote. Uno mapesoni ra. Mapesoni losika na hedikota sizalo. Zalipasi, petuona kao, urebu faduwa edeni. Unovizwa ngade ya edeni. Mzimu eta hedikota sizashangu ngadeni ya edeni. Kala ikipita. Enefo magumo ni abu faduwa hangade. Oba una hedikota asi. Uno kanzu lele yote. Obe ya mruwa wawe, na mfuma kazi wa mruwa wawe, kaya yote, izo nizone mzimu haita. Oba vee kandango yo darao, boba vachikona amba na mimuya, uno ya ima ubuzula. Vachi amba na muri, uno wasujuru wa ufapa uya hangei. Na una pele zola zote, uno mwanaya rana nazo, boba usinabubi. Hova umuraru wafelao, nyandane wafelao, chingwa na chingwe chika kunyereru. Na musi mzimu owa ena yopasia nangwe yawe. Uno chela nijere, owa ena lawe, owa ena shango lawe, owa ena sote zichishuma. Owa ena chingwa na chingwe chichida, chingwa na chingwe chichila zumerwa. Usi na choteo ufa, usi na choteo chinyaziwa, usi na choteo chinyiwa, usi na chitu, hova uchitowa wafelao. Uno kalo lote, ove yavana vawe vafunuawo, mruwa wawe na mwananyana wawe, munana mfuma kazi, uliranga, mzimu ova ofishia nga manda, uno awele kamishimo yawe yote, nga duwa la busumbe, uno alikete faza, sabata iya duwa la busumbe, achitele ne mune, nga uri mzimu olisenza lote, nga mura msono feza mingwe ya zugidi za rati, achikoli mumba na ulirugisa, achikoli ito rilive hone, uno avezi Zitaba, unoito ritaba dungi, zisukumezi zitaba nta, unosutuzo zaitea, kami tutubo, zali omisa, unozali rugisa, ngandireye abanalo, unohobo petona kao, hobo sinachitu chinongalone, paradiso kuruane za mtsimu una zidaina soso kuruane na zvimwevo zvinji zvichikokova kalo na dzipuka kuruane usina chinyadzo kadzo dzova dzichitova na vurenda sachimangana chituku dzova dzisina chitu na rutii usina vulwadze usina vutungu usina kuchiri kwa vulwadze kalifasi. Oh, ni fetu denandi. Sino ni zuruane. Zichi demerera uvakamuri uyakamuri. Uno Adamu ovachikono zivitza ngazina. Uno zova zichi mufufela ntamada awe. Uno zomurirera. Uno, oh, ni fetu umangaza o denandi. Hemu zimu ova enao. Uno zenezo aita chingwecha zitauduri zawe. Zivoka mubili wawe ene mune. Muzimu na zitauduri mubilini wawe. Unga inwini chitauduri chakotsi anu. Uno inwini ya njere njere. Noba ni kamakuru kukuba mkara. Makuru wa mkara. Makuru wa mkara. Fezi kaizo. Kariri dozidisa fasi. Kaufana na inwini ya kotsi anu. Zino anongo diva chingwa chitu. Musi noba ni kakotsi anu. Uchiri kwa uchiro, kufaka wachina, wachina unasele ya maropa, musadzi unagumba. Zino, ngauraro wa sele ya maropa ina uchiro ngomu hayo. Unosenezo musi nova nika kosi amu, inizo kuma anongo diva chidunga hazo. Besi na osoraro, sainzi na ifila mtimu, zisumezo unova nika kosi amu, besi anongo diva chidunga hazo.
But then the Father
is all to diva,
and with the union of Christian with Father, then you are made one to Father. Kakosi. Now you are
Zine
your Father's attribute.
Anu. Nibone na nichinga ene. Unoni na miradu ya mubili wanu ibone rao. Ichinga kotsi anu. Zino iyo, nindeye mzimu abangayo matomoni. Mwa mwana mwa wa mzimu. Na mwana nyana mwana mwa wa mzimu. Oba eka mzimu matomoni. Inu ani zi eleri zino. Pesi nova ni honi. Ozi diva, uno otoda inu ni chivangandira. Ine adoni kwama. Aamba na inu. Uno anifuna. Na honi anikadra. Na anitodi mtuka na wanu inimune. Na asilone duwali urwane. Musi mtuka na wanu achingadha hayani. Uno na zurafa sita furani. Musi achibuya achivami jabini ya mdwa. Kana chungu chitubo. Ena mavazi. Ngandire nina dorugisa chishituro. Inu inaburana mane yono nao. Kana vosu uzinji. Uno na murugisera. Linama na maropa anu inimune. Uno oveka inu. Inu ya nungo mudiva chitinga ni icho. Pezino zidiva uri ove ehone. Uno ngaurolo mzimu odiva uri. Udova fano. Pezi zenezo arivea na mani, urikono kwa miwa, uri akono kwa ma, uba mwe washu. Musi achiva Yesu Kristo mroa mzimu, ene muna, mudarwa ubona zwa mzimu. Nga urarwa iyoyowe indivo, ya mzimu, utana sitaru lizwawe kaputama. Musi ndo wandika kwa sianga, atungu diva chitunga haso. Pezi musi ndi chiva mroa wabo, uno ope kwa ngabo, ndo wandichitaruri, chipita choko sianga. Uno ini ni chipitha cha kotsi anu. Uno sabana wa mzimu. Uchipitha cha chitaruri cha mzimu. Checha vachika e. Chwe ituwa onama. Unga eno ituwa nama. Urikono wana butama. Gachashu. Samuta wa mzimu kalipasi. Uno iyoyowa indivo. Ya mzimu nge matomoni. E mune wanga. Izo nizo mzimu atoda nge matomoni. Owa inachimwe na chimwe pasienda angu. Uno ore mburu sela mutu ngadeni ya ideni. Nga uchila obo foroa. Arimurwandi yao. Nipeti onakolo denandi. Muzimu obo fushia nga manda. Usikachitome na murau. Unua wela kamishimo ya weyote. Murimuwe na muwe. Awongo vene za mifa na michechete na kati. Auna mbura. Teza wea za vaka muri wa mifa. Chimwe na chimwe choba choferera. Beu zote zoba choferera. Chimwe na chimwe choba chika nyimele yoferao. Sino musi oyo awele nyana. Sina lawele nanga veza nga bufura. Unola ijia. Na utaru cheza mbeka nga mshuma yawe. Ngandile sione kama na bawe. Musi ove ya pulufero kangwa na wawe. Ene mune. Unganichive ya pulufero kangwa na nyana wanu. Musi achivau siku na muna. Musi nichive ya pulufero kamuro wanu. Musi achiteotua na mtukana. Anonwa. Kana mtukana ano daa. Niyabona. Ove ya pulufero kamuro wawe. Uri angasite chungwe chitu choke keao. Uno udoburunga ifili mwena lingwele aamba. Pezi sinalona ngabeza. Unga uyo mutu. Wa ungereza, usapulifezea, anoto vana wana nyana wanu, uno asidifare. Kana mwa msazi, achidojia, avana mwa wanu, na zene zoziti, niabona. Onengereza, sinela mzimu, lona ngaveza, unola talu chedza ipfinga ndire sione ka Efa. Zino ene nga uwa uu. O jiena wone nga dea ideni. Aita yawe ene mune. O ijia. Uno zino ono vana mingwaya zgidi. Zwa rati ya mubuso wa bufura. Atiko upura batu. Vana wa mzimu. Sazwe aita chpingani icho. Nga uri bobo botewa. Ka uchira bobo followa. Udifara ngandire mwene mwene batama. Uno achi tenda urivato difara ngandire yone. Kana achi fulipele urivato difara ngandire yone. Zene zobata na nyite yo kake yao. Na one barengi sabitanji yao. Munga isao oita. Achi tena shango. Uno satani oliwina. Na one alijia. Uno ono vana mingwaya zugidi za rati. Upata ideni yawe. Munga mzimu ova ina mingwaya zugidi za rati. Kau kunyele za ideni yawe. Uno nga bupura, bupura ipi, kana batu. Sino oe misa edeni yawe ene mume, kani nolipasi, chivini. Ideni ya mzimu yoe misuwa uruga. Ideni ya satani yoe misuwa chivini. Nga uri satani ni chivi, mzimu ndu uruga. Uno mbuso wa mzimu yoe misuwa uruga. Na mularo, na buchiro. Uno uimisa satani uchivini. Na wene chivicha vrereri. Chena njere, uri ova furahani. Ufurahawe, unga omburu udoralo. Opulipesa ita Yesu. Na mwa mtu osu divaizo. Kari ya Yesaya, ara nchitoda mwa haya mwaro. Ara li inwi, niteoreza, angezi yao au, ndia humbulena. Kari ya Yesaya, ndime ufumi ina, lwa chipinga nyana. Unorito uvona, se satani aamba apa, lwa chipinga nyana. Kaya saya fumi ina, rudeivara. Unorase dezo uyu mtu aita. Yesaya fumi ina, ritomanga ndimane ufumi mbili. Wawa hanu chivata dhulu, o Lucifer, mruwanga macheroni. Wote kuhani wawela fasi, wewa kula nungo za zichaka. Gauri iwo wamba mbilini yao, nido gonya taduru, nido ulisa kurundo niyanga, ganta zinarezi, awo nivarwa, narezi za mzimu. Uno nido zura, nakatawa ya chivizo, gatungo ya devura. Uno nido gonya, ganta makore, uno nido ngawa taduru taduru. Sino vambezani izo, gangeno, na mongo mangwaru asu, Gange kaba Tesalonika, chipinga nyana chofirao. Gandire ari, uzula tembele ni ya mzimu. Adi uzopira zote zino vizu wa mzimu. Uri ene sa mzimu, aruviwe sa mzimu kalpasi. Goyo mzimu walilo shango, wenda ni rerera nga, sonda yofirao. Goyo na musi, kabupura. Iyo awaresa kulpezei, icho chipinga chofisao, chida roko chila kacho. Ni chipinga chavugara. Nga mande secha zikati zote. Nga urori vana na mwagidi mwurwane hapu. Urori vana na edeni hapu. Pezene peka chichikati. Upura wote na mano mangwe. Na mangwe ya wia shumiswa. Uno akono furangao. Owa kubanganya petunti. Uno adikwatisa. Uno atela pasimu nga mzimu. Uno adive ya petu wa mzimu. Wavrereri. Uno uya kono reza rungwaro. Naone anganibu za rungwaro, utofana na satane, oita efanga deni ya ideni, pezi usia petu utialo, nizone pezi, sinate oita, uita icho chiburi. Unefunze ya milomo ya diaboro, ingakono ushera kao, munga sefu ya muna, aere kanyao, hiera varichiko amba ngayo mumusiku. Sino ori udodi huza, ufira wataduru taduru. Udogonya, ganta makone na zinarezi. Uno udodzula enefo, munga mzimu, na wane afira wataduru taduru. Uno ovureza, kawita mishushezo yawe. Ene zokuma, ove ina mverero imanga zao, kawita mishushezo yawe. Nga vatu wano mutendela, utarucheza ngandile sione. Kati kati chimwe na chimwe, demea ifilo profesola mzimu, kajo chikati. Izo nizone kokotolo, ngandilezu ya zita. Kati kati chingwe na chingwe, olita cheza ngandilezu sione. Matubani anuake, ota ulichezo rizoba sakona zei, uri ine chivata duu, nga uri auna mvura nge inta. Mafungo madhifa, awe maurwane, asainzi, earera ngadeni ya ideni. Okona utunchela zishumiswa, mwezina wane asumeza uri, auna mununu nge inta. Pezi mzimu uri udoda mvura.
Pedzi Satane obvuredza naone ajenisa mulimo tarukanyoni ya vathu nga todisiso ya sainzi uri zvingasikone uitwa pedzi zvoitwa muzivo uri zvidoitwa unozvaitwa oita zvino maduvana yesu oita zvenezvo zvitii ojenisa mulimo tarukanyoni yavo haapunga kupfuura neavona achikotarutchedza ipfinga ndira esiyoni arali iwo muroho mudzimu zvino kandivone uchiita chimwe chitu ngahazvo yesu angomusvasvedza nakati yangoita mudzimu asimudziya misvasvo hateupindura chimwe nachimwe chine satani yabudzisa ova pedzina yesu ori zvongwariwa iwo ngasi chire muto angasi chire ngachingwa pedzi pedzi ingaipfi limwe nalimwe libvo muromoni wa mudzimu neavona ova songotewo svasvakaye ova songotoita chingwa ova chingadziva ozviita pedzi ova chidova akotecheresa dhiabhoro ngauraro ova songotewo techeresa dhiabhoro uno hapu ndi chivi chavurereri sangei matomoni zvipfuura ngamanda zvisedzeni zvino autuva chote chote chivi chakare chaduva limwe nalimwe uita vupongwe kana ukambiwa na ushumisa dzina ramudzimu nga pedzi izva zvone hai ini ni aererwa mimwoyo yopfirawo vunji yanu pano nodhawo kare miaerwa yoyote yorendarera ngaushoniswa kakatulo pongwe aikoshoniswa ngei iyadzivoneya kouya chidhakwa chikoshoniswa ngei murengisi wa harwa mugembuli muzvipi fobvu alikoshoniswa pedzi uyo munna unoerekanya uriita zvone ngoooshoniswa uyo ndiwo mutu anori anoda ari murena naatongorera mapfungo madhifana naatongopandera vodhiabhoro dzinani lau yesu ori tiwani kainwi kamme ino anoita vuchinyi nakati yatongovuya ndani dhiva ngoushoniswa neyavona uvo vupfuura izvo ndizvine ndisapitsi nda apo ndiune ndasafesesiwe ngamanda asuri nditodovaufamba nawo atitodovaufambama nawo pedzi nditovapurofetsi yawo ndina muleedza uno uyo ufanero yaka vathu uzviita uri zvipfesesee ngamanda mukati ya vathu vaerekanya uri ndirwa namumwe namumwe vadhiva pedzi uri ndiwa mumwe namumwe naone ndikolingedza zvokinesa kuvadhisera zvine zvavangoho ungayotovewa kambiru yanga nanga ndira yavewangayo bhibirini apa uno mudzimu usumbedza izvo zvingonga uraro hauna chimwe chituvo chine chingaitwa ngahazvo ngauraro vanisedza kana avararo neavona avatodhi ulivona ngauri vonodhirengisa vorengisa vutanje yavo kalimwe dzangano imwe dhinominesheni kuringedza vutanje havo uyatadhuru vekatoo ya vumwe vurereri hodzvidzanyiwawo une satani yavatoo yachipidza chimwe nachimwe chavo mudzimu nakatii hongovuya na vurereri hodzvidzanyiwawo nakati yongo raro uno vamwambatera zvenezvo une vanna vari nachivaronyana vatarutchedza ipfi uno vari liamba ichi naone liamba icho mudzimu atodhi mutarutchedzi uita tarutchedzo yawe ene mune hatodhi mumwe mutumbo wamuvudza uri zviitwa hani oimanga ete oamba uri zvitoitwa hani uno iyo ni ndira ine yafanira uvulunga ipfi lawe musi ori izvi zviga zvitotevera vane vatenda oamba zvenezvo chimwe nachimwe chaamba uri chidoiteya amba uri chidobvelera madhuvani aya upesera uri udoita zvimwe zvitu uno wazviita hongotovudzisa mutu uri kana ndichipingade kana hai uyadhiva zvine chipinga chava zvone nazvine pulani yava zvone zvino satani uyu mupfuri sezvezvambiwa kamateo ya ufumiri ina ndimanatuku ya ufumiri ina ena vupfuura vungafa zvino riwana uri ngambekanyamushumo dzamapfungo madhipa awe yandivo pfunzo ya khwine mikwamivuya yanta vuchiro chote nazvimwevo dzoro wa vathu vanotodza kushumira mudzimu kautenda mazvipi awe efa ungotodoita hezvo pedzi womusumbedza uri wovona vutari hwengedzewo hani kazvo hongodhiva ova chitotodhiva hongopfesesa pedzi yotodopfesesa uno mudzimu womuvudza uri asongoringedzopfesesa ndingakona anopfesesa chimwe chezvitu atikoni zvipfesesa ndiyazvitenda atiteu zvipfesesa mudzimu ndi rutendo husi upfesesa riita utenda zveamba zvino vambedzani edheni ya mudzimu naya satani zvino ngamurawo mimwaya zvigidhi zvarati yaushanda tarutchedzo yangoo yaipfira mudzimu nopfurupesiwawo kachikati kari zvivambedze zvino unorivone une rasvika hoyo kone. Bunga oita kachibidzo, kachipinga cha Kristo, ka Yesu, achikolinga dzotivera, utivera varova kulipedzewo vamusimu, udivango, apo ndiva musimu, musimu ove varova wepano, zvitauri zvawe, ubana kutama naye, nga upfaifilawe. Minia arakosi anu, boni buza, unoni murwa kulipenzi yao, kakosi anu, unoni buza, murwa nisongo ya natena kala madi, ngeinda, nisiko bambera, nga uruna bachimbiza gungwa, kayo madi, uno mtu awia ari, ngango madi abudi, anunga ayo, auna bachimbiza gungwa ngomu hao. Sine inini kwa techele sanyi, ara ni murwa mkuma kuma, nito techele sakosi anu. Uno murwa mkuma kuma, kana mwana nyana wa mkuma wa msimu, ujefila msimu toma. Atino ni zine mkumutubo amba ngaso, vajefila msimu toma. Una murimo kapuni, uno vazuitenda, sina rutendo, kaifila walote, beo zawe, zodi saiteni ya mketwa, rufuno na mchilo, msaferi. Izo ndizwe ideni ya msimu ya vereza, mketwa, Unozodisa edeni ya mketwa, ya rufuno, feseso, kunyerero, na mchilo msaferi. Izo nizine mzima kwa zizwara, ifilawe mbeu yawe. Izo nizine chibizo chawe, chadoba zone uferoni, chidoba zone zusti. Chere ningere, mumbulongo yu, nisongo uhangwa, nidosika kawo, ngachuwe chipinga, kana mumureza. Pezi ni adiva, mzimori, mbeu nge na ingwe, kai viselezo shakarwayo. Na uyo ni mrewe wa mzimu. Nasu farisani, mwe mreri, kana mwe mutubo. Achili ngezoita ilo, ifiruli ambe chingwe chitubo, ni abona. Ifili mwe na lingwe la mzimu ni mbeu, Yesu amba nga uraru, mbeu ye mzwari ya zwara. Nga uraru arani mako, ya ufumi na uratu, ifila mzimu, ito vele za zorisheka rwaye. Arani malake ya buna, ifila mzimu, ito vele za zorisheka rwaye. Unopulipesu mwe na ingwebo, ifana lovele za zorisheka rwaye. Ni abona. Satani ngononda chiko dika nganyeza, ukoringa zori, azi azongo raru. Nani asfesesa? Ni abona, satani uri o, izo azali no duba, izo azali chiwe chipinga, izo azivi zo amba ezo. Beu mwe na mwe fana lovele za yagawu sheka rwayo. Iyo nindire mzima imisa ete ni yawe, na izo nizone. Gei, iyo nindire mzima imisa chibizo chawe. Ifili mwe na lingwe ya garu sheka rwalo. Mutu wangasichi na kachin kwa pezi. Pezi nga ifili mwe na lingwe. Livo mwono ni wa mzimu. Ni abona. Satani odoji ya chingwe na chingwe. Chitu ubo. Pezi mzimu ori. Mbeu nge na ingwe. Uya garu sheka rwayo. Ara pulupe sayori. Izigazu dotele la abobane batenda. Sino chibizo chiri. Ivani mrado wa chibizo. Deke shani ndera. Ivani katika sima. Auna suzora roo bibili ni yote. Pezi ya sori, izigazu dotewe la ababane batenda. Ngazina langa vato pande la vodi ya boru. Vato amba ngazindi mintwa. Ara ni vata kuna manuwa, kana vanuwa zitu zibura yao, singasiwa vaise. Ara ni vave ya zanda zwabo, kama rwazi, vato pora. Nandi nyumutu, anoto ziyana iso, ni abona. Beo ngue na ingue dofereza, sarusheka rwayo. Ara ni mbeo ya mzimu. Chitaruri, murawa mzimu, senezo ifila mzimu, lizaru wango muhamu. Ni abona, uno senezo, musini chifai fila mzimu, mkutanga zifai filanga, musina zinga mteveri. Ni asfesesa, senezo mbe unge na ingwe, ifeleza uyangarusheka rwayo yene ine. Sino riwanu lusori, mbe unge na ingwe chifeleza, sarusheka rwayo, obo sinarufu, kantwa, kaiyo edeni. Ungasive na rufu, kee deni nchwa, ni abona. Ovo sinachungwa chitu, vonga ndabu ketwa, lukuna, na vuchilo msaperi. Sinonga usatenda, kaifila mzimu lote, sodisa mbeu, isia vuketwa edeni ya satani. Riko jena zino, une satani ya kojia kurumoni, samuro na Kristo, ka edeni ya ililifasi.
Eden
ya chivi, urelele o shandu wao. Ongo toma ka, line satani, line murungwa murwane. Hai, usika eso, bezika usende fila mzimu. Uno iyo nindire ya disa mbusa wawe, kati chingwe na chingwe. Uno zino kai chichikati churwane cha ufura, odulugise na uje kuru nini yawe, ngabatu bawe.
He's built himself an intellectual
o difatele edeni ya ndivo yo funzeawo ya science ndi zone vareri va science chivizo cha science theology ya science chimwe na chimwe ndi cha science chimwe na chimwe chikateo ya ndivo chivizo chote chofatuwa ka ndivo achongo fatuwa ka lutendo chimwe chipinga ndo jena ngomu uyo fara mtangano ka chivizo cha munna yo vai auditorium khulwane vukovela munna wavudi uno ahane zizitu, chinere kwamba nga haso, pezi na uzoraro, ova ndo mtakalera, muna wabudi mukala. Musi chibizo chawo chichifa, chotu za vatu wano todo sika zgidi za rati. Musi chibizo chawo chichifa, kachumero yanga masiari, vano todo sika gidi tanu, vova beba ndivo, vo ambaro zabudi, na zurene fonda vaseza. Ore ratelo ya budi, gamanda, muno raro. Uno zenezo abudzisa, arali muwa chitoto tanganedza Kristo, uimisa fedzi zwanda zwavo. Uno auna we imisa zwanda zwavo, uno mapetsole musadzi imisa zwanda zwawe. Ari zoluga zino, ni mkrese, uno amulugisa na ndovedzo. Uno zenezo musi achifa, akumedza rushie, akisia rushie rutugu, uno arurabelera, naone abalanganya vateteresi. Musi chibizo chawe, chichifa, vatubote babudi, vazikora, mofunze yao. Sene zondova ndo ima angatungo, ukatha chanda cha huyo munna, na umuta mera rwendo lofatu chezo hao, nga musimu, musi achifa. Uno musi ndo raro, gogola ngange lilo jena, boku ndero vatendera, ujena musi gogola we lo valienepo. Deva vanga bada, gazibuli chea, zitrecha, bajita zonda zirafu, varoro mumburo, na chingwa na chingwebo. Ni abona pambano, iyo ndione. Icho ndichone chitu, chine ndakwamba ngacho, ni abona, ndichimwe chitu chopamba nao. Musi ngandivo ya science, ningaita mapungo madipa apeseso. Uri inwi, ane atenda Yesu Kristo, angasia tuwe, ni abona, pezi izuziga, zidotevela abobono tenda. Ni abona, ukundelo jenisa izongo mwenepo, ni abona. O tenda Yesu Kristo, o chijwa, ara izuziga, zichitevela mtendi. Uno, ane afaifilanga. Usu to ditisa, usu lipanga ndewe zawe, pezi ya lifesesa. Mwena mua ngalifa, pongwe ngalifa, uno ya disale pongwe, ni abona. Chita kwa chingalifa, musipi ngalifa, uno ya disale musipi. Pezi ya nefesa filanga, uno atenda kewa ntuma, una mchilo alini na rini. Kezo ni abona, uno auna mutu, anangaita hizo. Ngandani ya simutimu wa muta. Yesori, auna mtu wana angatakane. Ndani ya msikoti ya ngachi mkokoza. Ulobote mkoti ya niyabone. Vatotakane. Amen. Zote ndi vuruane. Na udive la panda mtimu. Ujula yete, auna mtu anomubu zauri aiteni. Sino nga usete enda. Nga usete jefila mtimu lote. Zote sambe uya usete enda. Isiketwa ya chivi. Ya fengo, unorufura uya nga usaferi, luka ya chichikati, cha chivi, cha ndivo ya chivizo. Sinono sufesesa. Kali no duba, musi sangolote, lila vrereri. Na isono chidiva, sangolote lila vrereri. Unoka ya chichikati, cha vrereri, chivizozi uru kudani ngwe na ingwe. Chingwe na chingwe, chilichote, chikunyela nga satani, atiko rubiwa. Gezu ya nefa bibirini, izo nizone. Unokai di seminari za ndivo, za theology, teza visera ndamutu wa ndivo. Wea fumbu zoru uteo ambu wahani, uteo itahani, uteo ita minyanyo ya wahani. Na chingwe na chingwe, munga psychology, mingwa miraru na mina, udiboru uteo shumani, nataru kanyamutu. Mwia wa musimu, asimwe chitu, chine inu inatuyo chijene na chikoro, ni chimwe chitu, chine natero wa nguwa muhamu, nga chanda cha manda, amusimu ramandote, chenja mozano, ni nga sikono zijene na chikoro, kana zafunze wa nguwa muhamu, zoti iwa, nga chanda cha musimu, na udhiva na panda musimu, nguwa muhamu, izo ndizone, sino zofele zai ideni kuruane, ineva kuchira kayo sino, ideni ya chibizo cha shango. Vako ubumba na zino. Vako rea chikrese. Ya uye zanya kurwane. Uno vako yoba na chibizo cha shango. Chote chikota pasi ya tonti. Uno satane udovewa. Kakurunoni. Soto ukokotoro. Uno mbize ofeze iko ufa. Ufara mserwa. Asa tujena ngomu haheo. Ngauri achitova ngomu hayo. Ono jerusoro livanda. Na one oro vachote. Anga dobva kayo nakati. Izo ningazo chifi. Ivani vukati yavo vatu vanga. Chisatu jena kai. Niabona. Ivani vukati yavo. Unoni dika ukanye. Sino fengo na rufu. Na ufande kana. Uyanga usaferi. Na mzimu kai Eden.
Lust. Filth. Perversion.
Nyemulo. Chika. Mshandea. Hani. Nga uzwala mbeo yokeke yao. Zinku buza bono. Lenda libone ni satubuya. Ndatangana batu wa Pentekoste. La ula muna chiko chimbira. Umona na shango. O ambara chena. Nono mfandi chiziamba spinga zwinji. Uno munwa adanga mrao hawe. Achiko zwala mbeo zaburuta.
But he wanted.
Fesi oi wana zwabudi kaefa nga deni ya Eden nga nyemulo efa ka chivi nyemulo kaefa ya chivi senezo arali efa oi mona ndivo ova uchivi uno musi ni chemona ndivo ni chitoda PhD LLD ni chivi uitango raro izo ni skata mende zo kwa tau bezi izo ni ngoo. Aulonduri zokwata hani. Ika divango. Niabona. Uye mulandivo. Feseso. Chirohone ndi. Uri na musi ariringe zui misa ifila mzimu. Biruni zavatu. Rikoringe zodimisa. Chivizo zikoringe zau imisa funzo. Ya chivizo biruni ya mutu. Riyara iwo imisa ifila mzimu. Paulori, atongo dakavo inwi, na maifia ukunga amutu, urirutendorwa nuruwe kandiwe amutu. Pezi ni dakavo inwi, gamanda, gaubonaja, hamia mketwa, urirutendorwa nuruwe kamutzimu. Keso, mutongo fanero dhimisa, riziwana bukati, mzimu kaitele mutu chingwe chitu, naone amurumelenda, ni wana mutumwe na mungwe, achiko ringe zosye disera. Ni abona bako ringe zodhimisa. Mutu mwe na mwe, ndoeta ichi, mne, dianga, denomination yanga, mne ii, vachiko dhimisa. Nari korera nga mini, ngari nekana nga mubuso wa mzimu. Imisani fila mzimu, visani usatenda, unoni imise mubuso wa mzimu mbiduni ya mutu. Uno mubuso wa mzimu, ungasikono imiso mbiduni ya mutu, ngandani ya mzimu mzimu waita uyo mutu nga uraro.
He cannot be established.
Angasikono imiswaka. Naone erewani. Chipitha chipurao. Abo batu. Vele kanyorindizone. Unandila ine ya wanele oruga. Kamutu. Mutu mwe na mwe. Wandivo. Uwanele oruga. Bungandoni buza. Sonda zisigati zopirao. Musindo imasina rushie ruanga. Ruchiko ufa. Satano ema nefo. Unwari. Goyo kotsi hao. Ofa sonda nizwabu mwe busiku. Goyo mfuma kazuwao. Edele nofo fasi. Kamo chara. Unongoro rushie ruao ruko tuwa. Unawomu humbela. Uri apindule. Uno akoko za wao. Okoko zela murunzi wao fasika iwe. Sino uno na ozoraro. Ni musimu wabudhi. Uno na ozoraro. Waru ome mfosi. Uno iwe. Woi meloso za rindizoni. Wokaka. Oh, chiti sichi wana chingwe. Muko ni munga na mungwe. Atarukanyo. Odote ya utenda. Urizoma zizoni. Uno ome kango. Kasu inga hapo. Nga uroro ome kango. Musa chibuzefa. Mato hao tofreya. Uno todivabu dina buvi. Uno ni donga mizimu. Nga iyo ndira. Nichi divabu dina buvi. Nga uri mzimu. Ova satuwa tendera. Udivona. Urivoma wefezi. Nga uroro modiva uri. Mato divabu dina buvi. Uno ove kango. Vezi ni abona. Sova sofambana. Na efila mzimu. Uno nga uroro wa shumeri vaita. Kati seminari. Vasko guda theology. Yaitu wanga mutu. Inga divona lewe ruga. Inga dive feso ya budi ya chitu. Vezi yo kakeya. Arite ulifesesa. Realitenda. Nga uri mzimu wamba nga uraro. Uno izosia liraza. Lini na lini. Chirichote. Iyo ndile ya ulitenda.
Oh,
ngandire efa, aemulo vana PhD, ni abona. Ngandire aemula, ubota nyao, upira suya beson. Chela ni njere, urivafana hani, munana mfumakazi. Wawe, sino chela ni njere, munana mfumakazi, bote mubili abo, befezi, ngadeni ya ideni, ideni ya mzimu. Sino nikoyo fara, ndori ndi koyo, jiapezi miniti sigati. Onani, setani zini, ungarishiko fara. Vambezani isi zini. uri iyo munna na mfumakazi wawe vafana hani bote muviri havo ideni ya mzimu usina na murungo waziambaro na mtika havo unova sazudive ngauri ndingani vaso uzidiva ngauri vavavo ambazwa lupira kazifizo havo zavu ufezi ngaurupira luketwa lwamuya mketwa vava vachinga kono ulavele sana uno avongo diva uri vava vefezi vavavo ambazwa lupira ngamuya mketwa lwavuketwa vavavo ambazwa lupira lupira lwamzimu namusi lukono sedza lwasiemule varembulusa todzi avo ndi lupira luketwa ni avona lupira luketwa muzimu waita uri mato avo vote vuviri havo mumwe ova emunna uno mumwe ova emusadzi uno avongo diva uri vava vefezi ngauri vuketwa wamuzimu woita uri mato avo adzure wambara lupira chiyera ni njere muzimu watsumba lufaro lwavo kule achivi ngaulupira luketwa tamararova nechimwe chipinga chautaka yesu miniti isigati sedzani apa ngauri ene murabheri weavuya tanzviwa vaheveru murabheri weavuya tanzviwa hachena lufaro lwachivi chivi chotuwa kaye ndofambira kuti nevhele achiyamba machoni ano mumwe muthu anga akadiva ova achikomuvudzisa uri ndingani nisongorera nga muya muketwa ndingani nisongoita ichi ngechi muya muketwa ndi nyito kainwi ndi vuchilo asi munyanyuwo asi lumwe lushaka lwa vutanzi ya nama fezi ni muthu yesu khristu ifi la mzimu lemo mbiluni yanu kuwanyisa ifi limwe na limwe la chino chikati ndi zone sedzani muya muketwa ukanyito usinga manda kamisumbezo fezi kanyito zvine waita uyanga ipfi chiyera ni njere zvino muya muketwa wa ifi liketwa la mzimu wovaona munna na musadzi vevava vefezi unovasa zvidive sonakahani vuchilo aipfi mbeu ipfi muzimu uri una muri vukati yangade musadzi uno vukati yangade una uyu muri nisovo viya na ukwama ngauri dhuva line naula ilo dhuva ni afa vovavo ambadzwa ulupira lokete yawo kawo avongo diva chitunga hawo vasongotiwa ukwama vovavo ambadzwa ulupira lokete yawo vovavo tsireredzeya pavhiliyoni ya mzimu vova vachikochira vova vasina lufu lovatingeredzawo haleluya vova vachifunana nga lufuno lopelawo vuchilo lopelawo lini na lini vova vena lufuno lopelawo feso yopelawo ya lufuno lwa mzimu vova vena ipfi la mzimu unovalivulunga uno vova vachikochira nawone votsireredzeya edeni ya mzimu usina lufu na lutiwu mona wote zino satani ona efa uri atekelese mapungo madzipa awo ya theoloji mapungo madzipa ndivo ujena chikolo hanta mikwa mivuya ya nta kuchilotchedza kwine pfunzo ya nta na zvimwevo zene muzomusiyono wana ene uri aime nawone amutecheresolo chipinganyana kambuno dzawe ane rarayiwo uposera pasi musi omuite uri atecherese zino sedzani apa chivitso ndi chikenekene cho imiso vachipinganyana chirapfu ngamanda ri chimwe cha zvivitso zvakalesa shengoni mero wa muduya atiriroo ndi zvine chava zvone niyavona ara chichirwa neipfila mudzimu irwani nacho icho ndi svina lanu chimwe na chimwe chinorwa naipfi ndi svina lanu chimwe na chimwe chine chaima naipfi ndi mukomana wanu ndi chipida chanu jeyani njere obvisa lupira luketwa uvona zvevudzekani zvavukuma ava uzone vambedzani ezo zvenyemuro zvavukuma yava ichidoita obvisa lupira matoni awe chinthu chiketwa chemuzimu ava uchiveya kamato awe otota ndivo kudiva zvote zvezvava zvinga hawo ngauralo abvisa lupira uri avone zvote zvezvava zvinga hawo atecheresa dhiyabholo uno ajera njere petu aya muveya ngomu voita zvenezvo zvitii kachikati chimwe na chimwe ngavuya chipinga chote vajiya siyala ndivo Una zino vopata muvuso wa satani. Ndivo, beo ye azwara. Uno aje shango, urilive deni ya rufu. Sino jela ni njele, sino sedzani, kazi nzumbulo ya buraru, chikachucha chivizo cha ladokia. Inwini ya zwele kanya tarukanyoni yanu. Sino jela ni njele, ene efa, likosi kazi ya satani. Ni abona, satani, Noa, yosika ka efa, Adamu asa tushika kae. Ni abona, izo ndizone. Ngauralo amupura, ni abona, ngauralo satani, Noa, yoma imuna, wa efa, Adamu, asa tubi aidiva, ni abona, omupura, bibili yamba uri oralo, uno adiva urufezi, sene zoni abona, sino sezani chika chivizo, chala dokia, ene efa, ojula sakosi kazi ya satani. Opfuma nga tundu dza shango, libofu, upezi hapu, unu hazwi divi, utofana na zoyave zone, edeni ya mzimu. Pezi zino, usi nga uru lupila luketwa, luka chipato chawe, pezi lupila lwa nyemuro. Izo ofisa lupila luketwa, lwa mzimu, unu ambara lupila lwa ndigo, uitela nyemuro. Uno zino una lupila lwa nyemuro, ubofu. Kauva hayo chivi, upezi chitaratani, uno hazi divi. Nipongwe chitaratani, basazi wambaro edzishoti, matoni ya mzimu. Nipongwe, uno hazi divi. Jela ni njere, jiani basazi washu, chino are chitodobo na nyimere. Ino chivizo chava kayo, sedzani ndiraine bafuma gazi batifarangayo. Wamusazi, chivinga choto wimera chivizo. Kae deni ya satani, ya chivi, na usatena, ushande ya vrereri, mbuso wa shande yao. Uzirone ya ujia kufila msimu, wajia ufunzwa ndibo ya muna. Na wane uzirone ya ujia chivizo, wajia zangano. Unovako lidisa kato ntikuluane. Sino jela ni njele, o shande ya kwa usaba na mrandu, sino nisongo feratungwe izizini. Chivizo chova chodi ambara, ululupila ronye muro. Jela ni njele, sera itakaye. Romu shanda kausava na mrandu, uyakandivo. Ni abona, ulupila ruketwa, ova sina mrandu, ena ulupila ronye muro, ndi ene ndivo. Uadiva uru uatakaza, uyadiva zina waita, ni abona. Ndi mchero, muruta misau, uchitalipisa mutu, ni abona. Oshandea, uvaka usaba na mrandu, uyakandivo, uvaka uketwa, uyakachika, na nyemuro, na uvaka uchiro, uyakarufu. Uyumubuso utia ufa, uyumubuso udofa. Musimu wataduru, udo uchinyaza kalifasi. Chea ninjere, kaushandea uu, ono uvaka muna. Uyaka msazi, na uvaka msazi, uyaka muna. Uno abazi divi, ni chivere zwa chabudi, na manda cha edeni ya satani, ara chido seda sutarata na musi, kaba tuwa ashuwa msala uno. Jela ni njele, oba uefa, we satani amushumisa, ujor Adamu, achinye, na manda awe nyemulo. Sino zone zozifanao, machita zone zoziti na musi. Jela ni njele, mabu zofungu zero wao, kopeno pendu wao, o ambaro la mzekani, ni abona. Izo uyazita, uno azidhibi, chauri chimwena chimucha izo, chopo ambana na ifila mzimu, utu nyamabuzi. Awe, umuita msazi anya zise hao, pombye, uambara zishoti, umuita uri ashonise, umuamba za roko, za mzekani, umuita pongwe, uno azidhibi. Usi ngantani ya buketwa, amzimu, ngantani ya nyemure ya satani. Oye disori wawe, oye disori Adamu wawe amu emule. Ofrazi yamba roze mzimu avomu ambaza. Murao edeni, uitera rendo wawe, kaili soga. Ozivura, odivura suka pasi. Musi mzimu oba mputera wote nga mkumba. Atomo uwe ura stuku, chipinga chimwe na chimwe. Sino obi yawe hone, ngema atomoni. Sino oita Adamu wawe, uri ambarazi yamba rozawe, shanga ngomu. Muna uambara izo shoti, zakare, zibona rao, ziza, vahameni, uno aferange nonda, atiele kanyi uri, una muna, munjikae ndi wa ameni muhulusa ane ndamudiva niabona niabona oitori adamu wawe ashande yawo adifare kunga ene niabona atiko ambara zviambaro zvavo zvanga ngomu obona zviya vatingaita ngei ndamusopfura zviambaro zvavo zvote nganda zvanga ngomu izvo ndishoti auna zvimwe izvo ndizviambaro zvanga ngomu zvamusadzi unoapa adamu wawe uko zviambaro zvinhu zvino uyangaipfula mudzimu lamatomo ndi vutudzi musadzi achiambara chiambaro chotewo munna namunna uambara chiambaro chotewo musadzi zvibvoka ipfula matomo zvierekanyeni zvino ene zvino uambara meme dzamabudzi awe nadzone wadzigamelo pasi adzhenisa kele ngomu hao mamwe amabhono alodzesawo enda vuya ndavona vutshiloni yanga ndi vamwe vavo vana ngenonda musi va na meme dzamabudzi dzogamelo pasi nga ndira heyi naone onewo muvala mabudzi obilichiwawo nga lumwe lushaka lwa perokisaidi na chimwe chitu unova abilicha mabudzi avo naone vachi abumbulusa avadzikele vachiita meme dzamabudzi inu wa ameni muhuluhulu icho ndi chinthu chovipawo kuchiyamba pulipitini pezilo katuletwa manduni ya mdzimu anidhivuri kana ni munna kana musadzi uno ndiyapfesesa uri mbiya ya United States ichi ya vuima vuviri nga dzishoti izo ndi zone niabona uri ushandira ndi mini ndi zviambaro zwa musadzi achiambara meme dzamabudzi awe limwe dhuva ndova ndiyange Howard Johnson husi uyo fano fedzi uyo ari ndirani ya ubva uno ndosokodzura muraundo wakamala ngoyo mutukana uyo adha ovhula mulomo wawe uno ove na mabudzi matsu apa uno ova o agamela tungwe ino uno adzhenisa rolala ngomu hao uno amonisa nga nta mato awe achibonana nda nga nta mato awe achikomona ara ndono vuya ndavona ushandeya niyavona hongo zvitenda ogona usumbedza uri kamusi ove wachinani pezi muyani wawe ndi wachisadzini hadivi uri ndi wasiya lipiyo la ndu ine avakayo izvo ndi zone hoshande hani izvo ndi zvine satani aita ushanda dzichaka ushanda chividzo ushanda vathu ndi mufuri mushandi wa ngoyo ya matomo muzimu oita munna munna oita musadzi musadzi ovambadzana ndira yofamba nawo uno otoda vachidzura ngaiyo ndira na udifara ngaiyo ndira mumwe ndi wachisadzini uno mumwe ndi wachinani ofandekana adamu nga ndeni ya edeni uno aita izvi apandekana efa kaye zvino uambara meme dzamabudzi awa musadzi wamusadzi utunya mabudzi awe kunga awa munna uno wamunna ulingedza uambara zvawo vunga zvamusadzi niyabona wamusadzi wambara zviambaro zvawamunna zvanga nda uno wamunna wambara zviambaro zvawamusadzi zvanga ngomu zvino izvo zvipfala zvichitambuludza fedzi hatikoziyamba nga ndira iyo ndi ngoho ya mafungo madhipa kukumakuma aranisa zvidivi zvenezvo unacho kakeo kainwi ni bofu kana ani atuva chitaratani wamusadzi uyerekanya na wamunna uyerekanya kuri ndi zone vakuya umwe petu vothe vasadzi vari ndi zone uwapisa amanda maindi ya kale apachingeinda ova achidoni ita uri ni dishonele vachiwana mufiso wengedzyawo vambara zviambaro zvengedzyawo utivera dhuva kavo o uiteni rubvebiko kuitira uri nive na chirotodzi chamuya musini chichimbira niyavona vaima nepo nda dhuvani inwi nova nisingakonderi chitu nova ndichidobva mapone naswa fezi niyavona ndi zvine vazvividza pfunzo ya nta sainsi ya musalauno izvi iya zvibveledza yawene nengecho chifezi kaladokiya uno achizvidhivi ova efezi edeni niyavona mivuso miviri chifana mumwe ndi wachivi na lufu mumwe ndi vutshilo na uluga gomenepo ovo wambadzwa lupira luketwa vothe vuviri avo vova vefezi avongo zvidhiva avongo dhiva chithu nga hazvo ngauri vova vo ambara lupira lwamuya lwa mudzimu uno hapo vo ambadzwa lupira lwa nyemulo uno vasedzana niyavona adamu okona kusedza efa uno asadhiva urufezi fedzi zvino ngauri lupira lwa nyemulo hali muwi urufezi fedzi uzviita ngauri lupira lwa nyemulo kuita uri munna musedze ndi chone chitu chichote chinanga zviitira chone inwi anizvitendi izvo fedzi ni azviita na uzoraro uno munna wasedza uno owanulisa uri na ukokodza nga manda usika achiita uno adiambarera zvimwe zvazviambaro zvanu. Oh, ndi ushandi ya denandi, ndi chikati denandi, ndi chipinga ati chinera, chipura hani. Oh, stu hezu zote, uno azidivi, muya wa ushandi ya ofera uka muna. Oh, ambara rupina rupo, kanye mure ya satani, na msati oraro, na enebo. Ndi muya wa satani wa society kurwane, ni abona. Aba divi, bezi wa zangano. Vasati vambara dzishoti dzine dzava dzadzangano. Munna wambara nga uraro ukadzangano. Ndidoni neapfupi padzo yalo. BSS, Big Sister Society. Nga uraro ilo ndilone, line vavakalo. Ibvane nepo, society kuru ya ameni. Ninayo, maruku akale matuku. Chitu chihuru chakale, chivona lo china dzipopo. Chivona lo china chika. Munna zino, ningadipamba na nandenga heli. Bezi ilo ningo, inu ino shandiwa, unu anisu divi. Ani, anichati farabu nga muna, niyabona. Nichita ni mutete nga manda, unu murwa wabo, achato vachitu kabo, vandana vasazi na vonevo. Nibone society, ngelo zangano muradu. Choni mudinu tebe lao, ambara zishoti. Nga uralo nendinga nini sarari. Nuela otoda nichi ambara ngeno. John azi ambara, mudinu tebe lao. Unozoruga, ara ni Susie Jane, achi azi ambara. Gauralo Martha Jane, azi ambara. Kana Susie Lua, kana onoyo ane zina lawela balone, niabona. Niabona, ni society, ni zangano, inuini kalo wa muya, unu anizi divi. Unu ara ni zozoralo, na one richizibona, unuzoralo, gauralo ni bofu. Ni bofu, kai zi denomination, te satani ya nikomba miselango muazo. Uno ndi ushende ya fila mzimu la matomo, na mubuso wawe na pulane yawe, ya vana vawe, satani okomba misela vana na vasazi, ngomu ya zizitu, uno hawa zidivi, bo shandea. Hachi hawa mruwa mzimu, meme zama buzi zone mbele upasi chifatoni chawe, omba raperezi shoti, hachi kotanga chitarata, mruwa mzimu, matikoni chivizoni, mufunzi kapulipiti, hai, uyasi mruwa mzimu. Nakati yongo daka sefu ya mzimu ya elekani, ovasa ngambari ziambaro za wasazi, unango ya uri ovasa ngararo, na enebo ovasa ngambari ziambaro za muna, niyabona. Asimuro wa mzimu, nimuro wa satani, na mwana nyana wa satani, chitu chikonda o chiamba. Satani okona kaushanda, na ujianda ngu ya lino shango. Na ulita mubuso wawe. Le mtu ave wakalo. Nga uchila umoporo. Udinangela bone bane. Rushaka wa uchilo. Rweva rutama. Uno iso zisumbeza. Sirembiri ni anu. Ni abona ifilanu. Inini ya divori mini. Nito zanu ziambelanta. Titori filanu. Lisifarese. Kandi ye kamuna. Uno ndiri o. Ndi riva krese rote. Riva chivizo. Uno utifura ziambaro. Onembele hoto ofisini yawe. Zoba usanga iti pambano. Sea mbuza zone. Ndova ndichito diva zo kwine. Na inu inova ndichito raro. Musazi kari ene umukrese. Ena mabuzi mafufi. Inu inia diva zo kwine ofireizo. Ni abona. E mune wanga. Kambe zori ene umukrese. O ambara pende na zidoro. Na zishoti. Uno arindene umukrese. Inu inia diva zo kwine ofireizo. Ifila mzimu. Lini funza kwino fraizo. Ifiliri angasijite, uno abam kreste. Na wenu yanya zisa, na chingwe na chingwe. Zino mzimu kove hani, chituchinya zisa ya umubuso ni wawe. Haimune wanga, naruti, haimune wanga. Boneva neva sumeza utamoro abo. Inuiniga siwa neliva, urilile na linoni, naruti. Liva alina chabutungu, lingasilo yomubili wakare wafao. Ara lola, udoli, ura, naone lia zudiva. Bezili noni lingala zinji. Sine la toda ni abona. Lina chavutungu chinji. Nga uralo zonezo iniwanu usani. Yo nindire nezo vangayo kashango na musi. Zonezo shti. Lafezi ni mapofu. Unu abasitivi. Satano zita. Nga nyemure ya msazi. Ya ndivo ya mzekani. Ya nanga. Nga unanga hawe ene mune. Sine jere ni njere. Obo uefa. Wea rangapanda Adamu. Kabu kaki. Na wone wabo msazi, wea vila ziambaro, zawe, Adamu wawe asatu vila zawe. Ni abona ndi msazi, chipinga chote zobanga uraro, ni chivizo, chinokeza mtu, ni chivizo, chinobona, chinoranga panda munna, wea todoba munruwa mzimu. Ndi musazi chibizo, asi bibili mzimu. Ngauri bibili ndi mutu. O ina, ifiletu anama, uno ene oba emunna, ni abona. Bibili ndi munna, chibizo ndi musazi ni abona. Asi chibizo, bibili no heza munna, ni chibizo chino muheza. Ni chibizo, chia chimile fezinacho, asi bibili. Ni abona hai ngo bibili imubudza uri upesi e mune wanga sino jera ni njere uri hani labudzekani rutamo labudzekani oye mura ndivo udivezo ichi chava chizona na uri hani uri kana uyo muchero wowo wabudikana hai uno azviita muzimu de humisera murau limwe duva nangwe nga munna yonekezwa nga musadzi fezi yo rengululwa nga munna munna yesu kristo ane aba ipfi uno zenezo ndi mini jera ni njere uvalani pano asikale kale ndoita ichi chitatamende ina masiatari engedzewa anototo swika mana kana matanu ngomwe enepo fezi mangwalo na zvitu zvendava ndi chitoto amba ngazo fezi techeresani kari vale ngo amba hezvi erwani pano asikale kale ndova ndi chikonipfunza nga palapala dza sumbe chimima cha palapala na zvimwevo uno ndori huna munyanya wa ḓuva ḽa vumalo ngauralo ḓuva ḽa vusumbe ḽi ḓo vha ḽa u fhedza iḽo ḽi ḓo vha ḽa ṅwagidi fhedzi huna munyanya wa ḓuva ḽa vumalo une arali u wa vumalo huno huna maḓuva a sumbe fhedzi zwo vha zwi ḓo to ita ḓuva ḽa u thoma hafhu wa vhuyela henefho murahu kha ḓuva ḽa u thoma zenezo nga murahu musi ṅwagidi wono fhela zenezo u ḓo vha na ideni yo imisiwo hafhu muvhuso mulwane wa mudzimu u ḓo dzhiululwa ngauri yesu o ulwela na satani nga deni ya getsemani uno a wina murahu edeni ine o ya u ilugise nge ṱadulu vhuya hafhu mutange ṱadulu ori mbilu dzanu zwi songo dinalea musi ove pano kha ḽifasi ori vhainwi vhoini vha yuda no tenda kha mudzimu zwino ndi a ḓivha uri ndi na dzina ḽivi araro huno vhari ndi hetshi ndi tshiṅwe fhedzi vhaini no tenda kha mudzimu huno vhunga no tenda kha mudzimu tendani kha nṋe ove mudzimu o vhona dzwao ni a vhona tendani kha nduni ya khotsi yanga hu na manya kana kha ikonomi ya khotsi yanga kha pulane dza khotsi yanga hu na pfamo nnzhi ndi ḓo enda ni lugisela fhethu sedzani o lapfa hani zwikwea zwa maela dza gidi dha ṱhanu ni ri hungafhi o ya u lugisela ndi musiki u sika hapo hoṱhe nga musuku zwitarata zwi a vhonadza ndi musiki u khou ita fhethu nga ngei kha nzumbulo ya vhufumi mbili nthihi ori huno nṋe yohane ndo vhona muḓimukhetwa yerusalema muswa u tshi tsa u tshi bva ṱadulu ho vha si tshena lwanje ṱadulu ḽa u thoma na ḽifasi ḽa u thoma zwo vha zwo lovha na maṱadulu a u thoma a shove mini o vha iṅwa gidi na ḽifasi ḽa u thoma ndi mini ḽo vha ḽi heḽi ḽi ḓo vusuludzwa u tou fana na musi ḽo lovhedzwa nga Noahe maḓuvani a u rera hawe ḽa ketefadzwa nga Kristo musi a tshi handulula malofha awe khaḽo huno ḽa vusuludzwa a bvisa zwitzhili zwoṱhe na tshiṅwe na tshiṅwe khaḽo kha u vusuludzwa vhufheloni na ndovhedzo ya mulilo ino ḓo vhulaya tshitzhili tshiṅwe na tshiṅwe vhulwadze vhuṅwe na vhuṅwe dwadze liṅwe na liṅwe tshikaṅwe na iṅwe yavho ya vha kha ḽifasi ḽi ḓo ṱaha huno ḽaḓa ḽifasi ḽiswa huno nda vhona ṱadulu ḽiswa na ḽifasi ḽiswa ṱadulu ḽa u thoma iḽi ḽifasi ḽa u thoma zwo vha zwo lovha uno ho vha u si tshena lwanzhe huno nṋe yohane nda vhona muḓimukhetwa yerusalema muswa u tshi tsa u tshi bva ṱadulu mudzimuni henefho mudzimu u ḓo vha na zwitauli zwawe zwa ngoho vharwa na vhananyana hune a nga vha na vhaṱama navho kha vhukhetwa mato avho ebofu kha tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe hu nga tsha vha na tshivhi u bva henefho kha ri luse nga maanḓa ni songo fhurwa nga ḽino ḓuvha fhedzi lusa lu dzhena nga khoro ngauri vhoṱhe vha no ḓo siwa nga nnḓa vha ḓo vha dzipongwe vha dzi ya u emula ane a lavhelesa musadzi a mu emula o no ḓiita vhupongwe naye vhoṱhe vha re nda u ḓo vha na vhasadzi vhavhi vhanna vhavhi na vhaṅwevo huno avho fhedzi vho rengululwaho nahone vha re bugwini ya vhutshilo ya ngwana
vado jena nga koro. Nga uraro rusani zikonani, nisongo puru wakalino duvala upesele. Ichi ni chipinga chulwane, mwana muo na chalede, mwana muo angaita ichi, na wene muo angaita icho. Na chalede nchiko elela, ngandere ngwe na ingwe, na mimotoro miwuru, na chingwe na chingwe, aungabi na mungwe wa ayo kayo mudhi. Aungabi na motoro na mti, pufo na liti, hai, udova chote vichilo cheza, ufamba nao. Udova ba hapu na vichilo cheza, usia ndivo, usia sainzi, pezi usaba na mulandu, na rutendo kama mzimu wa chilao. Karidu uso jenango muka hoyo, na iyo ndivo yanga yote, du jenango mwa uyo mudi, na lingwe tuva. Unonda seza pezi murau, vanoko dana nne, davona na mungu wa wainwi, achiko macha, musiri chimba. Vaketo vachijena vachimacha. Todo vaka icho chivaro. Musi vaketo vachijena vachimacha. Karabele. Kosu watadulu afunu hao. Unga maduwa chiko ufara. Na one richilivone lichiko sendele. Kulupesu chiko sendele. Ya rabele mzimu afunu hao. Urudove izo kamiru zashu. Urisaite kako. Mzimu afunu hao. Itauri ufaruashu. Rujire rotamba, ite urimbiru zashu, tijure zo ambaro rupira murena, mato ashwa jure o ambaro rupira, kasu za shango, na suzo alipezi za shango, mugara alipezi, ubamuwa mtu muhuru, aulondi urindi mahuru zingapani, kosi zote, babusi, bamanda na chingwe na chingwebo, vote oroba, unovanga sifuwe, kabu, kambu ya utoma. Gauri omwaliwa, mashudu, na mketwa, uyo arina mkove, kamvu ya utoma, kauyo ane rufuro ubiri, lwa sabena manda. O mzimu, rufuro ubiri, rufuro muya, lwa sabena manda, o rengururwa. O mzimu, uwele kanya uri, ingwe na ingwe ya izia wara, mwa udova chikoyo darela mungwe, uno atangane zwanta. Babili babula roni, udojiwa mungwe. Mungu asiwa, babili batsimuni, didojia mungwe, unonda siya mungwe. O mzimu, rituse, kubabota mbao, na matoni au, murena. Usarondi jine mtu waere kanya, gari ine, jine mungu batubamba. Murena, maketwa ashuka, machimile ashu, ave maketwa, kave olunguao, ifila mzimu. Orungu wonga manda murena. Rune ya savena bufura. Unawana na karine. Musiri chumbela. Kako kozashu rinevani. Urimarupa Yesu Kristo. Ato imabukati ashu na mzimu. Urudori seza. Pasi karine. Naka marupa Yesu. Usi nga uruga ashu rinevani. Kanavane rabahone. Seraita. Pezi nga zika tuchero zawe pezi. Mzimu stendere. Ngavo sabina mti odzropa anu matekwana na musi, naone afamureza. Ngavo sabina mti wabo anokhera, uvangwa kangwa na mtuku ya kamtumu wakaresa. Ngavo rutamu ruketo rwabo, ruchiva pezi rwa mzimu na ifilawe. Ardibu urindi awarade ine ya dhuvera ngayo. Kana ndi awarade ine ringaiviza, uriyo pindula hange ikakaturo. Ardibu urindi awarade ine sanga zezwa wazizone. Jia garata yashu ya raga. Ari nichipinga cha udaya ni teo tuwa. Muzimu rituse ujula rotamba. Shtendele murena. Ngaveri chichilo sika ka udaya murena. Ara siko na ze. Ngaveri chita chingwe na chingwe. Chine chavacha mandani ashu. Ngarufuna na feseso. Feseso ya uri muzimu uko osecha shango na musi. Achiko wana nguingwe na ingwe yokerao. Unungaveri chiamba nabo. Ngatabere yoru nguao. Ya rufuno na ifila mzimu, urikono wana wafeza, urikono ya hayani. Unora vakai edeni ya satani, ya kare pano, murena. Iyo pato yote, kanye muro, na vasazi bona kao, sababi zao, nga uraro shangoni. Vena kunguwezo, zabo enepo. Ria kunguweza, unori ya toda batuka, na vachida, vena jamu, kasupato zabo, na vasiza na bona kao, wambara zishoti. Hene poka radio zashu, na television, na chaka zote za chika, na wiada na Hollywood, chaka zote za roko, na uzekani za chika, tochika farao za wasazi, unovana bachiko ushandiwa, unovachiko ujiazu ya mbaru za wasazi, na one bachitunya mabuzi abo, unga wasazi, na wasazi unga vanna. O mzimu ndi awareo vifesa ode, inera kochira kayo. O idamrena Yesu ida. Idamrena, ritanzo nga marofa, tusa chika yote na bufura karine iriri chile mrena iriri chile pasia malofa risafizi panda au nirutamo rambiru zashu na kumbero yashu profesi au mzimu afunwao una ka iplati kana idzo desike madekwana na musi he mafungo madifa avewa Morena apona dziseka dugu na pasela tugu zine dzaya kavalwadze na vatupe awo iri tabela ya utendo murena iwe chibvambiruni dzashu zvino matoni awo zvenezvo murena araruna chitu tisongotanzwawo kari nemurena chiya chashu riise katuloni zvino norumbera katuchero ridzumburirele chine rakochikaka murena urikono humbera kujiya maropa unoraditanzwa Fodza baba tu barorao uno uvane mutakaro kotsi chimwe na chimwe tine cha hone unwe na unwe une dziaya iri zvivenga uraro kotsi ne mafurufura ushumela iwe na hone iwe pedzi zvitendere murena tendera tsireredzo kha baba vathu vafunwao varendelani ya uya hayani ndi ya ulibuwa kandile wa fodza batu na mtuka na nyana wakale zi shepadi na mkoma na shepadi oba isalowe kabasgira ndi ya rabelo usongo dhabubi na butika hoyo mtu mtuku achikorela basgira yawe ndi ya rabelo urudoru gachote ndi ya ulibuwa kapozo yao ya ababangwe yera ihumbera unore ya zudiva urizinera humbera liyatanganeza nga urina furufero kauyewe Aita pulpeziso. Rine chili dichao murena. Unu uri angwele subizashu. Ria umbele zina leso Kristo. Amen. Nani ya mufuna? Nani ya mutenda? Nani arwara na wanenone tanga mubuso wa satane? Nani ya tenda uriziko uda kangwa gidi? Kangwa gidi wawe? Yawe kaya deni yawe? Inini ya tenda uriko bumbi wanamusi? Sedzani chingwe na chingwe chotewa kava ndivo. Zote chingwe na chingwe, titewa usumbedzwa nga lwa sainsi, vasatu chitenda. Uno ningasikona usumbedza muzimu nga lwa sainsi, nikiyo mtanganedza nga lutendo. Nga uri uyo adoka muzimu, ufanela lutendo uri ndi ene, na one ndi mufufi, wabobo no mutoda bo difunga. O muzimu, atitodu diva chitu nga nda maropa Yesu Kristo, ono tanzo chivini, atidivi chitu nga nda Yesu Kristo. Unobunga Paulo, wakare o amba, nga uraro, liamba madekwana na musi, atidivi chitu mkatianu, nga nda Yesu Kristo pezi, na wone ovambiwa. Nisene sopezi, zine nda diva unibusa, iyo biviri, niatenda nga mbiru yanga yote, ara nichi diva mbiru yanga, uba ifila mzimu loferao, lisongufanga nao. Nga ili ndia chira, nga ili ndia ima, uno ara nindova ndina uchiro azugidi za fumi. Ndova ndichi dota kero nechipida chingwa na chingwa chao, kai ili ifi, nga urindi ifila Yesu Kristo. Uno atironi uri divangana balingedzo usaima nalo uri sainsi ilingedza uamba zingapani uri alipulupezei na zumwevo kane ndilone chitupezi shangoni chine ningasikono chipulupera ndi ili ipi ndi wanga ndi ya mfuna na inuyani lalo arona chibi mbilini yanu arona mulandu mbilini yanu arona na chimwe chitu rabelani zino numbele uri mzimu ani hangwele inuini ntabelele ndido ni rabelela Muzima ni patu cheze, ni tabelo yanga. Usikari chitangana. Usikari chitangana. Muzimu, avena in. Usikari chitangana hapu. Nani afunana? Yohane ori vana batu kufuna nani?
Love one another. For love,
funa nani nga rufuno rufukedza bunja zwivi. Sino karikadane. Mozimu abena e usika richitangana hapu. Usika richitangana. Usika richitangana. Sino itera nini burenda. Ivani na burenda kamwe na mungwe. Farani mudzura tsini wanu. Ngandira yone. Tsira nini sina chiko suka Yesu achibuya. Milenje. Usika richitangana. Usika richitangana. Mozimu, habena in, usikari chitangana pu. Nia mufuna, iyo ndi tabelo yanga. Inu ni tabelele, nendele ni rabelele. Nitea ume na mrao tusoni zino. Uno ni rabelo rumuzimu do nipatu cheza note. Nitotuandie nengenda ya Canada. Uno ndavuya Colorado, umona, umona, umona ni abona. Usika. Mukomana tonu we nengei. Uno chitichuruwa ni chofelele. Yene popasi ya Vatican, Roma. Vako viza mvuselezo, mutangano. Urinendi denengei. Uno ni fare mvuselezo. Roma, Roma, ukadipovuya, batubo kubangana bote, bana vupofurea oburu anene ngei, vututa zugidi na zugidi, unovato oda nichidera mvuselezo, vato dobona mgara murena, mushumoni, atidive nitia urabela, nga haso, nabona zine murena adumbuza, yawe nene, elwane, rabelani, nene rote, niko shuma. Niko senza udamu chizi washi opatu chetuao. Dabele sani, unonibone matari ya muhuyo achiba darara. Bapungo matipamu buso wawe, anueka rusheka lungwe na lungwe. Unoritini na bupero, bungabonwa. Na iso nizone, jenezo nga dekaro. Kutowela mreza, wavela hawe opatu chetuao. Usikare uya adebu garani, uzamuwe na bote. Jenezo fuwani, inuiba keto wa mrena. Dingani nichikumeza bupero buchisendera. Karidu lukisele yombize yo fedza. Udoko na mkobela. Uno anamela awia hapu. Ngalingwe la yama duwa. Itanu elerwa. Ngo udoraro. Uno izo nizone. Usika zonezo. Jiani tina la Yeso. Wana wa matungu na wakombo. Lido nine adaka na kutazo. Liji eni unwe na unwe unena ya. Zina labu, zina labudi, olidipa. Poro pero lalipasi karola taduru. Zina labu. O lidipa, lidipa ni Uru pero la lipasi Na dakaro la taduru Kazina la yeso roko tama Vechi guada mami reje ni yawe Kosi ati kosi taduru ito ambata Musi lwendo rwashuro shika magumoni Zina labu olidipa Poropero lalipasi dakaro la taduru Zina labu Oli tipa, voro pero la lipasi, jakaro la taduru. Zino kai ndi mayo pesa kari imbe ngambiru zoko tamo usino. Chiani zina la yeso sa chitangu cha chikwekwe chingwe na chingwe. Unomusi miringo ichiri kubanganera, izitu za mubuso wa satane. Niabona, niabona. Itanu femelo zina liketo ngata beru. Dizene zo pedzi, zene zo na chimira. Lia shuma, doli ringeza. Itanu litena zino. Gauri lido shuma. Itanu fema zina lawe liketo ngata beru. Jene la zina la yeso. Sa chitangu kachi kwekwe chimwe na chimwe. Mosi miringo ichini kubangane. Nani tani ha? Itaonu fema ilo zina liketo ngata pero. Rupira rudoda kachipoto chanua. Zena labo de ole de paha. Oro pero lalipasi drakaro la taduru. Zena labo. Oli tipa, oro pero la lipa. fasi dakalo latadulu kar kota misespato zachi zino musi ni chumela mkoma na bila nge murau adenge noka platform Fema zina la weli keto anga tabelo Inuri baranganyeni mkomana bila Inuri baranganyeni nga tabelo Zina la wuti Kuru pero la lipasi Dakaro la tatulu Zina la wuti Zina la wuti Holy dipaha Uro pero la lipasi Dakaro la taduru Zino spato zashi zokotamu Nambiru zashi zokotamu Mukoma na bila Mungu wa washumeli vashifano Mukoma na estu bila Mukoma na wamkrese wabudi Munafurfezi yao Likoyo muhumbela ararechi dobaranganya vatecheresi Matekwana na musinga tabelu Muzima nipatucheze mukoma na bila